ardhëgju Esmir Dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe e përmbajtja këti edicioni, po stjerash do të ndiqni. Vetëvendosje proteston kundër privatizimit të Kekut. Ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt thotë se ndarja e Kosovës nuk është opsion. Obama dhe Romney përplasen për ekonominë dhe lindjen e mesme në debatin e dytë presidencial. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Ne nisim së pari me bllokun informativ që ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje në mesin e të cilëve dhe disa deputet të partisë e kanë rrethuar objektin e qeverisë duke kundërshtuar në nënshkrimin e marrëveshjes për privatizimin e distribucionit për furnizim e energji elektrike. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se policia ka arrestuar disa persona.
Ka persona që janë arrestuar, që kanë tentuar me hyrje në objekt qeverisë. Mirë po jemi të kompletu gjitha informatët, momentin e kompletimi gjitha informacioneve zyrtare dhe që japim e ku.
Vetëvendosje kanë njoftuar se autoritetet e rendit kanë arrestuar deputetën e kësaj lëvizjeje, Albana Gashi. Ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt ka thënë se ndarja e Kosovës nuk është opsion për Bashkimin Evropian. Kam dëgjuar nga Beogradi deklarata shqetësuese në këtë drejtim. Mendoj se është e rëndësishme që zyrtarët serb të kuptojnë se ky është një qëndrim i rëndësishëm, ka thënë Bildt për mediat serbe. Një gjykatës i e uleksit i procedurës paraprake në gjykatën e qarkut në Gjilan ka caktuar nga një muaj para burgim për tre individët të arrestuar gjatë ditës së djeshme. Tre personat u arrestuan gjatë një operacioni të përbashkët të uleksit dhe policisë së Kosovës dhe dyshohet të jenë pjesëtar të një organizate terroriste e cila e ka marrë përgjegjësim për tri sulme mbi policinë e Serbisë në Dobrosin afër pikalimit Peste dhe Ujbardh. Shqipëria ka vendosur që t'i rikthej mbetjet mortore të monarkut të vetëm të vendit të periudhës pas pavarësisë, mbretit Ahmed Zogu, nga shteti i Francës ku ai ndroi jetë në vitin 1961. Qeveria e vendit njoftoi sot se do të organizojë ceremoninë e kthimit të mbetjeve më 17 nëntor në prag të shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Organizata Meseli në New York, Human Rights Watch, ka thënë se rebelet libian duket se kanë ekzekutuar 10 luftar besnik të Gaddafit, e ndoshta edhe vetë diktatorin. Raporti 50 faqesh i titulluar Vdekja e diktatorit, hakmarja e përgjakshme në Sirte, përshkruan me hollësi orët e fundit e jetës së Gaddafit më 20 tetor të vitit 2011, kur ai ka bërë përpjekje të ikte nga qyteti i rrethuar. Human Rights Watch thot se raporti bazohet në incizime, me telefona mobil dhe në intervista.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar debati i dytë ndërmjet presidentit Barack Obama dhe kundër kandidatit të tij në zgjedhjet e 6 nëntorit Mitt Romney. Dy garuesit për shtëpinë e bardhë kanë pasur shkëmbime gjak nxehta, sidomos për ekonominë dhe politikën e jashtme. Hollësi të tjera sjell kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Mitt Romney janë përplasur për situatën ekonomike dhe politikat e Amerikës në lindjen e mesme. Debati i dytë mes tyre është mbajtur vetëm 3 javë para se amerikanët të votojnë për presidentin më 6 nëntor. Ata kanë pasur disa shkëmbime gjak nxehta gjatë duelit në Hampstead, se cili duke bërë përpjekje që të paraqes tjetrin si të papërshtatshëm për shtëpinë e bardhë. Obama ka pranuar përgjegjësinë për sulmin e muajit të kaluar në Benghazi, ku kanë humbur jetën 4 amerikan, përfshir edhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Libi, por ka akuzuar Romney se e përpiqet të shfrytëzoj çështjen për përfitime politike. Romney ka hedhur kritika të reja ndaj politikave ekonomike të Obamës, ndërsa presidenti ka akuzuar kundër kandidatin se punon për interesat e njerëzve të pasur dhe industrinë e naftës.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Guvernatori Romney thot se ka plan 5 pikësh. Guvernatori Romney nuk ka plan 5 pikësh. Ai ka plan me 1 pikë dhe ai plan është të sigurojë se njerëzit e pasur funksionojnë me rregulla ndryshe. Kjo ka qenë filozofia e tij në sektorin privat. Kjo ka qenë filozofia e tij si guvernator. Kjo ka qenë filozofia e tij si kandidat presidencial, ka thënë Obama. Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, ka fajsuar Obamën për ecurinë ekonomike të Amerikës.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Politikat e presidentit janë ushtruar gjatë 4 vjetëve të fundit dhe ato nuk kanë kthyer amerikanët në punë. Ne sot kemi më pak njerëz që punojnë sesa në kohën kur presidenti ka marrë zyrën, ka thënë Romney. Ai ka bërë përpjekje të paraqesë sulmin vdekjeprurës në Bengazi si simbol të dobësive të Obamës në politikën e jashtme, sidomos në lindjen e mesme.
This was not a demonstration, this was an attack by terrorists.
Ka qenë qartë se nuk bëhej fjalë për demonstrat. Ai ka qenë një sulm terrorist dhe ai vënë në pyetje politikën e presidentit në lindjen e mesme. Shihni se çfarë ndodh në Siri, Egjipt, tani në Libi, ka thënë Romney. Nonse ka akuzuar Romney se përdor vdekjen e diplomatëve amerikan për të siguruar avantazhe politike, Obama ka thënë se ai ka qenë përgjegjës për sigurinë diplomatike.
When I say that we are going to find out exactly what happened, everybody will be held accountable.
Kur them se do të zbulojmë se çfarë saktësisht ka ndodhur, secili duhet të mbahet përgjegjës. Dhe un jam mbi të gjitha përgjegjës për atë që ka ndodhur atje, sepse ky është populli im, është shprehur Obama. Politika e jashtme pritet të jetë në fokus të debatit të tretë dhe të fundit që do të mbahet më 22 tetor.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku korporata energjetike ka bërë të ditur se është në fazën finale të përgatitjeve për furnizim të rregullt me energji elektrike gjatë sezonit të vjeshtës dhe të dimrit. Energjia elektrike, sipas të gjitha gjasave, do të përdoret për ngrohje në kryeqytetin kosovar, meqë ngrohtoria e termokosit njofton për mungesë të mjeteve financiare për të ofruar furnizim adekuat. Ndjekim në këtë temë raportin e Edona Pecit.
Reduktimet me energji elektrike janë bërë për gjatë viteve të zakonshme për një pjesë të madhe të kosovarëve që jetojnë në zonat rurale, por edhe urbane të vendit. Gjatë vjeshtës apo dimrit, mungesa e energjisë elektrike bëhet më problematike me që ajo shfrytëzohet edhe për ngrohje. Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës thonë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muajt e ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Mësohet se dy bllokë janë në remont dhe se njëri prej tyre pritet të funksionalizohet në nëntor për t'i pasur të pestë bllokët e gatshme për prodhim. Zëdhënës i Kekut, Viktor Buzhala, thot se do të vazhdoj furnizimi me energji elektrike si pas sistemit ABC, gjë që si pas ti do të jetë në proporcion me pagesën e energjisë elektrike.
Konsumatorët në nivelli pagesës në nivelli i kështë përderime të energjisë elektrike, sepse një konsumator mund të ketë fatura dërë mirë për ta kështë përdojnë me të malë energjisë elektrike.
Ndërsa kur bëhet fjalë për ngrohje, punët duket se do t'i kenë më keq Prishtinasit për shkak të mungesës së mazutit në termokos. Sezoni ngrohës, që çdo vit nis më 15 tetor, është shtyrë kësaj radhe për të nisur me uljen më të madhe të temperaturave për shkak të, siç thuhet, gjendjes së rënd financiare të kësaj ngrohtoreje. Zëdhënësja termokosit, Afërdita Uka, thekson se buxheti aktual i ngrohtores, prej 1 milion eurosh, do të jetë i pamjaftueshëm për të garantuar furnizim të rregullt me ngrohje.
Termokosit për një sezon grosi nevojiten rreth 10.000 ton mazot, cilat i kushtojnë vetëm shpenzimet mazutit pa llogaritur shpenzimet tjera operative, cilat kushtojnë rreth 8 milion euro, cilat nuk i kemi aktualisht në dispozicion, por atë që pritet se do t'i kemi dhe i përfundim këtij sezoni gras. Kështu që jemi detyruar që këtu sasit mazutit që mund të blihen me 1 milion euro që janë dora si subvencion nga qeveria e Kosovës të ruhen për temperatura më të ulta.
Në raportet e deritashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Ndërprerjet e shpeshta të rrymës elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit, të arsimit dhe për sektorin e shëndetësisë. Që nga pas lufta, në korporatën energjetikë të Kosovës janë bërë investime të mëdha, por që këto investime nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e gjendjes energjetike. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re shihet si një mundësi e mirë për furnizim të rregullt me energji elektrike për Kosovën. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali ishte marrë në vitin 2005, ndërkohë që është bërë ditur se punimet për ndërtimin e tij do të fillojnë në vitin 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kërkesat e disa shteteve të Bashkimit Evropian për rikthimin e vizave për Maqedoninë kanë alarmuar institucionet në Shkup, të cilat thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të evituar një mundësi të tillë. Ekspertët nuk presin që të rikthehen vizat, por kërkojnë nga institucionet që të informojnë më mirë qytetarët me përfitimet nga liberalizimi i vizave. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e institucioneve thonë se janë duke shqyrtuar seriozisht informacionet që vijnë nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë ngritur shqetësimet lidhur me fluksin e rritjes të personave që kërkojnë azil në shtetet e tyre, duke e keqpërdorur liberalizimin e regjimit të vizave. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski tha se janë ndërmarrë të gjitha masat nga ana e MPB-s për të mos lejuar që persona të caktuar të rrezikojnë të tjerë që të udhtojnë pa viza në shtetet e BE-s. Duke e komentuar mundësinë e rikthimit të vizave, Bekim Kadriu, profesor i së drejtës ndërkombëtare, nuk beson se një gjë e tillë mund të ndodhë, pasi sipas tij do të ishte një mesazh jo i mirë si për BE-n ashtu edhe për Maqedoninë.
Mendimi im është se nuk do të sillet një vendim, për shkak se ajo do të jetë një sinjal shumë i keq, jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për vetë Unionin Evropian. Këtë e argumentoj me faktin se rikthimi i vizave do të thotë se Unioni Evropian ose institucionet e Unionit Evropian në momentin kur e kanë sjellur vendimin për liberalizim të vizave, sikur nuk kanë ditur çka bëjnë, edhe pse zyrtarisht ato mund ta bëjnë një gjë të tillë, por unë mendoj që nuk do ta bëjnë. Edhe për Maqedoninë do të jetë sigurisht shumë moment negativ, do të thotë kthim disa hapa në rrugën e eurointegrimeve.
Fajin për gjendjen e krijuar lidhur me keqpërdorimin e regjimit të vizave, Sonja Stojadinovic, po ashtu njohur se zhvillimeve evropiane i hedhin institucionet të Maqedonisë, të cilat si shpjegon ajo, shumë pak kanë bërë në marrjen e masave për të penguar dukurinë e këtill.
Nëse po turrifem shumë në graniçën e premimit në aerodromit,
ne duhet të jemi real dhe të themi se nuk jemi munduar shumë që nëpër pikat kufitare dhe aeroporte të parandalojmë personat për të cilët ka pasur indikacione se shkojnë në ndonjë vend për të kërkuar azil. Ka pasur raste kur familje të tëra me valizhe të shumta kanë udhëtuar në ndonjë vend të BE-s dhe me siguri sa ata nuk kanë shkuar atje për vizitë apo në ndonjë udhëtim zyrtar. Thjeshtë ata kanë kaluar pa pengesën nga ana institucioneve, thot Stojadinovic. Por Bekim Kadriu thot se institucionet e nuk mund të bëjnë edhe atë shumë, të paktën jo të parandalin qytetarët e lëvizin lërshëm. Ato si pas ti mund të ndërmarin masa vetëm ndaj agjensive të ndryshme turistike dhe personave të tjerë që besohet se organizojnë grupe qytetarësh që të kërkojnë azil ekonomik, që si term nuk njihet në shtetet e Bashkimit Evropian.
Institucionet e Maqedonisë e kanë problem që ta parandalojnë këtë gjë, për shkak se vetë regjimi i lirë mundson qarkullim të lirë. Të vetmen gjë që institucionet mund ta bëjnë është të promovojnë, do të thënë, dhe të trajnojnë, të mësojnë, të edukojnë qytetarët se çka do të thotë regjimi i lirë dhe qarkullimi i lirë.
Ditë më parë drejtori i drejtorisë për zgjerim të Komisionit Evropian Stefano Sanino, pas takimit në Shkup me zyrtarë shtetëror dhe përfaqësues të partive politike, ka përcjellur porosinë se regjimi pa viza mund të mbetet nëse nuk shkaktohen probleme më të mëdha dhe çrregullime në Bashkimin Evropian. Megjithatë, sipas Saninos, nëse sistemi keqpërdoret, ekziston rreziku që të veprohet ndryshe nga ana e BE-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Vetëvendosje proteston kundër privatizimit të KEK-ut. Ministri i Jashtëm i Suedisë Carl Bildt thotë se ndarja e Kosovës nuk është opsion. Obama dhe Romney përplasen për ekonominë dhe lindjen e mesme në debatin e dytë presidencial. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin ton të mesditës. Edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të gjofshim.